SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other local for mobile, online and radio in the mahalal of SBS Tigrinya?
كمي تولو كبرات سمعتنا سمعتي ريدي اس بي اس لومي حاموس شدشتة تري كلتشان اسران كلتن بنيا قطات راس عات سيدينا سيدي ملبرن أستراليا لكا ساعة شدشتة نايم شاتيو نحر ساعة تنه مدبنا مسانا كتمسي وخبرزنا عدمكو دحر زينا زهلونا مدبات كفالتكم ايرتران چاينا نحباراوي ربحا اب كلتاوي زوباون عالم لخاون قدات بحانساب كسرحا تساوامعين نزي كوينات زي نمودا حايلي تراح زادلي انتدا اخوينو نزي نمكبار زخ الكومانا اللنا كبل جنرال تادس ورده وانا ازازي سراوي تغراي افليتو كاب مزنتو كورد مخانو زنگارو لزولو فولي لوخ اميركا بكرن افريكا جفري فيتكمان اب ايتيوبيان زولو كوينات مفتحن مقلاش لومي ناب ايتيوبيا كاعتيو كاب سعود عرب ناب ايتيوبيا زت الرزو تغارو قدات مجويتن متقاعتن يخونو كمزلو هيمان رايتس ووش اقاليو منغس ايتيوبيا ناب تغراي مدحاني كاياتو بمخلقالو كحاوي زقول سبات اب ايدو ميموتو كمزلو حخايم تزاريبوم زبلو عرصات حازت اب تابلو اخنا كقربيو اتو منتو تسفاي اب زي قرب قزيز تصحبت تاريخ بلاتا كحساي مالون تاريخ نايب عال عبدالقادر كبيرة دجات بحطة حقوص طبقات اقا يوهانس النايكال اتخلطات ايرتراوين تاريخ هيوتهم زي صحبو زلو ايام بزعبا هيوت دراسي امنتو تسفاي حووم اتو اياسو تسفاي عليلو منالو ابنايك عالم حتت مدبناك غربيو منبر ابا اوستراليان كالت حستو تاتو نالو نزي مدب كتكتاتو لو داقي من عدنكو حجي بغطة نابلتاو زينا كالبكم كندنت بتازينا نيو ساوز ويلز لومي أستاذ سلسان حموشتن شح فيكتوريا دماء إسران كلتن شح زقونو حد ديشتي بكوفيد عصر تعتز تلقو ترخيبون بمغنيات سنت مدهني تابو هسبيتالات تقراي حمومات يموتو لو تباهلو تسعواتي تينيس نوباك جوكوويتش عب ناي سدتنياتات محنبسي ملبرن كتن نح تغيرو زي ريدي اس بي اس بغنقوة تغرينيا زبنو مدبيو نيو ساوز ويلز 34994 حدشتي بكوفيد 19 تتحزن اوشت 24 ساعات كساب ربع ليتي ساعات شومونت زموت دما شدشت تمزجيبو مالو ازي كاب 110 حدن شحن كلتا 130 حدن استقبري مرمراتات زترخ بوطيتيو كابتي نايز حالف معالتي 35.54 بسوسا قديلو اللوز نايلومي ابزوان زي حدش حن شدشت 109 سبات ابو هسبيتالات نيو ساوز ويلز بات فيروس تلخبو زلو خينوم كساب تاك المياز نبرت معالتي حدش حن 499 حدن كب إلو ألو بزي كازي كوزري أبي تعوق حكمنا وكنكن زكبرو اللوم بعصر تغلطة سبات كب مبالو ناب ميتن سلاسان حدن بتيح لو تيسان حمشتان ميتاوي كابتوم لألي عصر تشدشت عمد زعدمي أم نبرتي نيو ساوز ويلز نايمي جمريا كتاب التواهيبو مالو تيسان سلسانت بشدشت ميتاو دما كال أيدو زت زرخو بيام كاب عصر تغلطة كساب عصر تحمشت عمد زعدمي أم قجلي سمانين حدن نت بربعة ميتاوي كدام أيدوز كقبول خلو كاب 75 كم يتدما كال اي كتابت زتغطويهم اب فيكتوريا لومي 21 شحن 999 شوعتن حدشتي بكوفيد 19 تستلخفون شدشت موتن كم زقاتمة تتصبيبو اب هوسبيتال زاتو حمومات ب 4 بموسخ ناب شدشت 130 حدن كبيللو 50 حدن سبات كا تصو حكمنا وكنكن يغبرلو مالو 20 كلتن سبات دما متنفسي تقوملو كابتي استات سوسان حمشن شحت غبر مرمراتات حدا كاب 3 اونتاوي وصيت يترخيبو از قطري ملكبتي كابتي نايت مالي ربع حدش ناي ملكبت قطري 4360 حدن زبزح كوينلو مسالت اعتات مرمراد ما طلب نمملا ابي قالسي يركب 30 حمشتن بمنغست زوهاب ناي بي سي ار ممرمر بوتاتا تلومي ساعات ساعات تعاجملو ابي تازمانيا كاب كلتشن تشاتميتن 50 شمونتن مرمراتات شواتميتن 50 حدن حدشتي كوفيد 10 تشات ملكبت تمزجبو از تريزي 110 تشدشتن كابتنايت مالي نكيلو ابي نايت مالي كم ذكر شمونتميتن 60 شواتن 7 يوم بتي ቫይረስ ተለኺፎም ኣብ ኩዊንስላንድ ካብ ሎሚ ሓሙስ ጀሚሩ ናፃ ቁልጡፍ መርመራ ኣንቲጅን ኣብ ውሽጢ ማእከላት መመርመሪ ይዝርግሓሉ። ልዕሊ 32,000 ሕሙማት ኮቪድ-19 ኣብ ዝረኣየትሉ እዋን እዩ እዚ ዝመፅእ ዘሎ። ብረቡዕ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት 29,418 መርመራታት ዝተገብረሎም ብኮቪድ ዝተለኽቡ ብዝሒ ናብ 32,312 ደይብሎ። 10 ሰባት ኣብ ፅዑቅ ሕክምናዊ ክንክን፣ 2 ኣብ ቨንትሌተርስ፣ 265 ሕሙማት ቫይረስ ድማ ኣብ ሆስፒታል ኣለዉ። ኣብ ሆንግ ኮንግ ሓምሻይ ማዕበል ረበዳ ኮሮና ቫይረስ ተኸሲትሉ ኣብ ዘሎ እዋን እታ ከተማ ካብ 8 ሃገራት እንተላይ ካብ ኣውስትራልያ ንዝመፁ ናይ 2 ሰሙን እገዳ በረራ ከም ዝገበረት ኣፍሊጣ። መራሒት ሆንግ ኮንግ ካሪ ላም ካብ ሓያሉ ሃገራት ዝመፅእ በረራታት ካብ 8 ክሳብ 21 ጥሪ ከም ዝእገድ ገሊጻላ።
Those who have been to these 8 countries will not be allowed to board flights bounding to
እቶም ኣብዘን ቸሞንታ ሃገራት ከይዶም ዝጸንሑ ናብ ሆንግ ኮንግ ዝግበር በረራታት ከኣቱ ኣይፍቀደሎምን እዩ። ከምኡውን ናይ ምልውዋጥ በረራታት ጠጦ ክብል እዩ ማለት እዩ። ነቶም ካብተን ቸሞንታ ሃገራት ተፈልየም ናብዘን ቸሞንታ ሃገራት ዝኸዱ ግን ናብተን ነፈርቲ ከኣቱ ኣይፍቀደሎምን እዩ። እዘን ቸሞንታ ሃገራት ኣውስትራልያ፣ ካናዳ፣ ፈረንሳ፣ ህንዲ፣ ፓኪስታን፣ ፊሊፒንስ፣ ዓዲ እንግሊዝን ኣሜሪካን እየን። ሃገራዊ ካቢኔ ኣውስትራልያ ኣብ መላእ ሃገር ናይ ጥዕና ስርዓታት ንዝወርድ ዘሎ ፀቕጢ ንምቅላል ኮቪድ-19 ንምርማር ዘድልዩ ረቑሒታት ብዙሕ ለውጥታት ክገብር ተሰሚዑ። ኣብዚ እዋን እዚ እቶም ነቲ ቫይረስ ኣወንታዊ ውፅኢት ምርመራ ዘለዎም ምልክታት ዘለዎም ወይ ከዓ ጥቡቕ ርክብ ዘለዎም ጥራዮም ካብ ክፍሊት ነፃ ናይ ምርመራ ክግበረሎም ዝከኣል። ቀዳማይ ሚኒስትር ስኮት ሞሪሰን ብመሰረት እዚ ሓድሽ ሕጊ ንልዕሊ 6 ሚልዮን ዝኸውን ናይ ራፒድ ኣንቲጅን ቴስት ምርመራ ብነፃ ከም ዝውሃብ ቃል ኣትሎ። እቲ ውሳኔ ተገብረ ኣብ መላእቲ ሃገር ዘጋጥም ዘሎ መልከፍቲ ብምብዝሑ ኣብ ልዕሊ ኣቕርቦት ምርመራን ወፃኢታትን ንብዙሓት ቁጣ ይፈጥር ስለ ዘሎን እዚ ውሳኔ ዝመፀ ምስ ፌደራል መንግስቲ መራሕቲ ክልላትን ድሕሪ ዝተገብረ ኣኼባ እዩ። ብዘይካዚ ኣብ ክሊኒካት ንዝግበር መርመራ ፀቕጢ ንምቅላል ፒሲኣር መርመራ ከም ዝተርፉን ሞሪሰን ኣፍሊጡሎ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብተን ዝቕፅላ 2 ኣዋርሕ 200 ሚልዮን ቅልጡፍ ናይ መርመራታት መሳርሒ ናብ ኣውስትራልያ ክመፅእ ምዃኑ ገሊጹሎ። ኣብ ትግራይ መድሃኒትን ንህወት ዘድሕኑ ነገራት ንሆስፒታላት ብዘይምቕራቦም ሕሙማት ይሞቱ ከም ዘለዉ ሰሞያ ጥዕና ገሊፆም። ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከብ ኣብ ናይ ዓይደር ሆስፒታል ዝርከቡ ዶክተራት ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ናይ ኦክስጅን ብመትኒ ደም ዝውሃብ ናይ ሓይሊ ፈሰስቲ ካልእ ንመጥባሕትን ናይ ሕክምና ቀረባትን ስለ ዝተሰኣኑ ኣብ ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ሕሙማት ረድኤት ሕክምና ክረኽቡ ኣይከኣሉን ኢሉ እቲ መግለፂ። እቶም ዶክተራት ኣብ መግለፂኦም ናይ ህፁፅ መጥባሕቲ ዘድልዮም ህፃናት ይሞቱ ኣለዉ፣ ክሕከሙ ዝኽእሉ ናይ ካንሰር ሕሙማት እውን መሰሎም ተኸልኪሎም ምስባር ዘጋጠሞም ከይንቀሳቐሱ ክፅበዩ ተገዲዶም ኣለዉ ክብል እቲ መግለፂ ኣፍሊጡ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ብዝኣወጆ ዕፅዋ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እኹል መግብን መድሃኒትን ናብ ትግራይ ክኣቱ ከም ዘይከኣለ ክገልፅ ፀኒሕ ኣሎ። ብካልእ ዜና ድርቂ ዘጥቅዖም ኣብ ምብራቕን ደቡብን ኢትዮጵያ ዘለዉ ከባቢታት ልዕሊ 6 ሚልዮን ሰባት ኣብዚ ዓመት ናይ ህወት ኣድሕን ረድኤት ከም ዘድልዮም ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ትካል ኣዋሃዲ ሰብኣዊ ረድኤት ኣፍሊጡ። እዚ ቁፅሪ እቶም ንዝሓለፈ ሓደ ዓመት ኣብ ዝተካየደ ኩናት ግዳይ ዝኾኑ እውን ዝውስኽ እዩ። እቲ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ክልል ሶማሌ ከምኡውን ኣብ ደቡብን ምብራቕን ኦሮምያ ዝተኸስተ ድርቂ ኣብ መርባሕቲ ከብትን ሓረስቶትን ህወት ብክፉእ ተፀሊሎ። ፕሮግራም መግቢ ዓለም ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ድማ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ብሰንክቲ ንሓደ ዓመት ዝተካየደ ውግእ ረድኤት ዘድልዮም ሰባት ናብ 9.4 ሚልዮን ክብ ኢሉ ኣሎ። ኣውስትራልያን ጃፓንን ነቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ስኮት ሞሪሰን ምስ ጃፓናዊ መዘንኡ ዝገበሮ ታሪካዊ ኢሉ ዝተገልፀ ናይ ፀጥታ ስምምዕ ናብ ግብሪ ንምውዓል ከም ዝተበገሱ ክልቲኦም መራሕቲ ብማንዛ ኣብ ዝገበርዎ ርክብ ኣረጋጊፆም። እዚ ሎሚ ኣብ መንጎ ሚኒስተር ሞሪሰንን ፎሚዮ ኪሻዳን ዝግበር ዘሎ ኣኼባ ኣብ መጻኢ ኣብቲ ዞባ ንዝግበር ናይ ምክልኻል ምትሕብባር ዝምልከት ንድፊ ከብርህ እዩ። ኣፈኛ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ቤንቢን ብረቡዕ ኣብ ቤጂንግ ኣብ ዝገበሩ ጋዜጣዊ መግለፂ ሰላማዊ ውቅያኖስ ናይ ሰላም ውቅያኖስ እምበር ሰብ ሰርሖ ማዕበል ውቅያኖስ ክኸውን የብሉን ኢሉ ሰላማው ቀኖስ ንናይ ሐባር መዕባለ ሀገራት እትዞባ ዘእንግድ አዚ ሰፍሒው ሰላምን ህዳትን አብ ሰላማው ቀኖስውን አብተን አብትዞባ ዝርከባ ሀገራት በሐባር ንመቀቡ ዝምርኮሲው ሰላማው ቀኖስ ናይ ሰላም ቦታ ዳምበር ሰብ ናይ ዝሰርሖ ማዕበላት ቦታ ክኸውን የብሉን አብ ስፖርት ካብ ተባዕትዮ ናይ ዓለም ቀዳማይ ቻምፒዮን ተፃዋቲ ቴኒስ ኖቫክ ጆኮቪች ቢዝኡ ድሕር ምስራዙ ኣብ ሜልበርን ናብ ዝርከብ መንግስታዊ ቤት ማእሰርቲ ተወሲዱ ንሱ ኣብ ፓርክ ሆቴል ዘሎ ኮይኑ ኣብኡ ድማ እቶም ብኮቪድ-19 ዝተታሕዙ ስደተኛታትን ሓተት ጥዑባን ዝርከብሉ ቦታ እዩ ቪዝኡ ዝተሰረዘ እቲ ሰርቢያዊ ተፃዋታይ ኣብ መልበርን ኣብ ዝመፅእ ናይ ኣውስትራልያ ኦፕን ውድድር ንምስታፍ ድሕሪ ምእታዊ እዩ እዚ ኣጋጢሙ እቲ ንትሽዓተ ግዜ ሻምፒዮን ዝኾነ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ከይክተብ ምክንያት ስለ ዘለዎ ኣብቲ ውድድር ክወዳደር ዝተፈቐደ እኳ እንተኾነ ጃኮቪች ናብ ኣውስትራልያ ንምእታዊ ግቡእ ቪዛ ኣይተረኽቦን ቀዳማይ ሚኒስትር ስኮት ሞሪሰን ብዛዕባ ዶባ تكزارب كله زخون يخون سب كاب حقن العلي كم زي كونة يو زغلت
Rules are rules. It's what I said to you yesterday. That's the policy of the
government. ሕግታት እዮም ትማሊ ከምኡ ኢለ እዚ ፖሊሲ መንግስቲ እዩ መንግስቲ ሓያልን ፅኑዕን ናይ ምክልኻል ፖሊሲታት ብምኽታሉ ኣውስትራልያ ካብ ዝኾነ ክፋል ዓለም ካብ ኮቪድ ዝመፀ ዝተሓተ መጠን ሞት ዝረኣየት ሃገር ምዃና ዝተረጋገፀ እዩ መንግስቲ ቪክቶሪያ ነቲ ጉዳይ ካብ ርእሱ ኣርሒቕዎ እዩ ዘሎ ናይ ዓበይቲ ፍጻሜታት ዝከታተል ሚኒስትር ያላ ፑልፎር ንማዕከን ሬድዮ 3AW ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ እቲ ናይ ኣውስትራልያ መን ይኣቱ መን ኣይኣቱን ዝብል ጉዳይ ናይ ፌደራል መንግስቲ ግደ ምዃኑ ይገልጽ ካብ እዋን ፌደሬሽናት ሒዙ ፌደራላዊ መንግስቲ እዩ መን ይኣቱ መን ከዓ ካብ ሃገር ይኸይድ ሓላፍነት ዘለዎ እዚ ጉዳይ ንጹር እዩ ባረር ሰማዕትና ዜና ቅድሚ ምዛምና ፅባሕ ዝውዕል ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም ፅባሕ ኣብ ፐርዝ ዝተሓተ 20 ዝለዕለ 38 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ኣደላይድ ፅባሕ 16 ዝለዕለ ድማ 23 ኣብ መልበርን ዝተሓተ 21 ዝለዕለ 28 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሆባርት ዝተሓተ 17 ዝለዕለ 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ካምቢራ ዝተሓተ 17 ዝለዕለ 26 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሲድኒ ዝተሓተ 22 ዝለዕለ 29 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ብሪስበን ዝተሓተ 23 ዝለዕለ 27 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ዳርዊን ዝተሓተ 27 ዝለዕለ 34 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ባር ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት ወዲእና ኣለና ምዝተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ክተምሲኡ ደጊና ድመኩም